Labrīt, deputāti! Labrīt, klātesošie! Sākam Skrundas novada domes sēdi. Un vispirms mēs balsojam par darbu kārtību. Gribētu pievērst jūsu uzmanību iebalsojumam jautājumam, kuras lūdzu atlikt uz nākamo sēdi, jo, kā jūs cārskatot dokumentus, redzējāt, ka Varams mums ir atsūtījis vēstuli par sociālo pakalpojumu Viļakas novadā, ko ir izskatījusi Skrundas doma, tātad mēs lūgsim precizējumu Varamam, jo mēs tomēr esam tiesīgi izskatīt tikai jautājumus, kas attiecas uz Skrundas novada pašvaldību. Tātad šodien sēdē mums kopumā ir 18 jautājumi un informācijai par iesniegumu. Lūdzu, balsosim par kopējo darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad pirmais jautājums par iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu. Lūdzu, balsojums. Kas ir pret šo zaudējumu atlīdzināšanu? Paldies. Kas par? Paldies. Un tātad atturās nav. Nākošais jautājums. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu numur 1 2018 Skrundas novada pašvaldības 2018. Gada budžeta apstiprināšana. Kas par? Paldies. Kas pret? Tātad pret Juris Jaunzemes, Andrejs Salmiņs, Aivars Rudzroga un Benita Lielā Mere par pārējie klātesošie deputāti. Atturās nebija. Paldies. Trešais jautājums par vienu skolēnu izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018. Gadā. Kas par? Visi klātesošie. Paldies. Ceturtais jautājums par Skrundas novada pašvaldības 2017. Gada 26. Oktobra saistošo noteikumu par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem precizēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par Skrundas novada pašvaldības 2017. Gada 29. Decembra saistošo noteikumu numur 12/2017 grozījumu Skrundas novada pašvaldības 2013. Gada 24. Oktobra saistošajos noteikumos par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem precizēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Skrundas novada pašvaldības 13. Gada 28. Novembra saistošajos noteikumos Skrundas novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Kas par? Par Ivo Bārs, Aldis Zelgalskis, Ainars Zankovskis, Ivars Grundmanis, Dzintars Ankevits, Benita Lūdzu, jā, Benita Lielā Mere, Inese Īvāne, Aivars Seveš, Gunta Stepānova un Loreta Robežniece. Paldies. Kas pret? Juris Jaunzemes, Andrejs Salmins un Aivars Rudzroga. Paldies, tātad atturās nav. Septītais jautājums par grozījumiem pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā ar biedrību Latvijas samāriešu apvienība. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra vadītāja apstiprināšanu. Tātad mēs runājām sēdē. Tātad Jana zvanīja, kad mazliet aizkavēsies. Mēs varam atstāt šo jautājumu uz beigām. Mēs varam arī balsot. Vēlēsieties
balsot,
jā. Labi, tātad kas ir par vadītāja apstiprināšanu? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Nav vienbalsīgi.
Kā lūdzu?
Nav vienbalsīgi.
Es atvainojos, Aivars Rudzroga atturās.
Tad dzīvo kādā.
Labi, paldies. Tātad nākošais 11. jautājums. Pāri nekustamā īpašuma vakar ielā 5A Skrundā Skrundas novadā nodošana apsaimniekošanā SIA Skrundas komunālā saimniecība. Par? Šoreiz vienbalsīgi, paldies. 12. jautājums par dzīvokli Liepājas ielā 45-8 Skrundā Skrundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 13. jautājums par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 14. jautājums par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses Rudbāžu pagastu Skrundas novads piešķiršanu. Par? Paldies vienbalsīgi. 15. jautājums par adreses Kirāņu pagastu Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 16. jautājums par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā Nīkrātas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 17. jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 18. jautājums par Skrundas novada pašvaldības politiski represēto lietu komisijas likvidēšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Cienījamie deputāti, paldies par darbu. Mēs esam izskatījuši visus sēdes jautājumus. Es lūkšu izpildu direktoru informēt par iesniegumu.
Es teicu, mēs vienojamies.
Iesniegumu par Atgāles sabiedrības piedzīves procesu un lūdzu izskatīt deputātus, cik pareizi un cik juridiski precīzi ir tiesa izpildītāji piedzīves procesu veikuši. Un mēs sagatavosim atbildi to, kas attiecas uz mūsu daļu, tad kapitāla sabiedrība parāda summa, ko viņi sastāda par piedzīves procesiem un kārtību, par tiesa izpildītāju darbu mēs neatrodām. Tas ir tā vispārējā informācija.
Katrā ziņā ar informāciju vispārējo varat iepazīties, ja ir nepieciešams pie izpildu direktoru vai sekretāru.
Jā, ļoti daudz ir klāt vienu sensitīvo datu, tad nu, mēs jau negribējām sūtīt e-pastā, jo rūdu vēlāt pēc tam visai cilvēties vēlāt.
Dzīvāšu.
Paldies izpildu direktoram Jana. Tātad pirms 5 minūtēm tavs iesniegums ir ņemts vērā un tu esi vienbalsīgi apstiprināts par centrā direktori. Paldies, ka tu atradi laiku atnākt, vienkārši varbūt deputātiem mazliet ar sevi iepazīstināt, jo mums kopā būs jāstrādā.
Jā.
Jā. Tieši tā.
Man ir 44 gadi, 15 gadus es esmu vadījusi Skrundas pagasta nodaļu. Un janvāra vidocī man pašvaldības vadītāja izteica priekšlikumu, ko es rūpīgi apdomāju un nolēmu piekrist. Nu, lai kaut kā es gribētu teikt, nu, izpilnējotu vai kaut kā mani kaut ko savā dzīvē. Un gribētos attaisnot uzticību jūsu doto.
Domāju, ka vienbalsīgais deputātu balsojums arī ir par to. Ja ir kādi jautājumi lūdzu, ja nē, tad vienkārši paldies tev par šo mirkli un lai tev veiksmi.